Aş edebiyatı.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Suriya bombalanacaqmı? Amerika, Britaniya BMT-nin icazəsi olmadan Suriyaya qarşı silah işlədə bilərmi? 21-ci əsrin memarı, o kimdir? Seçkidə namizədlər özlərini neçə manata reklam edə biləcəklər? Qiymətlər. Və günün sualı, sizcə Suriya münaqişəsi necə həll olunmalıdır? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. MSK Rüstəm İbrahimbəyovun ittihamlarını rədd edib və onun prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınmamasının qanuni olduğunu bəyan edib. Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası dünən Milli Şuranın nümayəndəsi Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini qeydə almayıb. Buna əsas kimi onun Rusiya vətəndaşlığı olması göstərilir. Rüstəm İbrahimbəyov isə qərarın əsassız olduğunu bildirib və MSK-nı məhkəməyə verəcəyini deyib. Nəsimi rayon məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri Rəşad Həsənov və Bəxtiyar Quliyevin həbs müddətini 3 ay uzadıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onların vəkili Əsabəli Mustafayev məlumat verib.
Bu həbsdə saxlama müddətinin uzadılması ilə bağlı Baş Prokurorluğunun təqdimatına baxırdılar və 7 dekabra qədər onların həbsdə saxlama müddəti uzatdılar. Ancaq hesab edirik ki, əsaslandırmayırdılar da, yəni elə bir zərurət yoxdur ki, onlar həbsdə saxlasınlar. Biz də buna etiraz edirdik və argumentlərimizi söyləmişdik bu ilə bağlı. Lakin məhkəmə təqdimatı təmin elədi. Ümumiyyətlə, apellyasiya məhkəməsinə şikayət verildi.
Əsabəli Mustafayev, hazırda 8 gənc fəal həbsdədir, onlardan 7-si Nida Vətəndaş Hərəkatı, birisi Azad Kətlik Gənclik Təşkilatının üzvüdür. Nidaslılar narkotik və qanunsuz silah saxlamada Azad Gənclik Təşkilatının üzvü isə Xülqanlıqda ittiham olunur. Gənc fəallar bu ilin martında Bakıda keçirilən kütləvi aksiyalara görə saxlanılırlar. Hazırda həbsdə olan keçmiş deputat Güllər Əhmədovanın işlə bağlı istintaq yekunlaşıb. Bu barədə onun vəkili Raqif Mustafayev məlumat verib. Güllər Əhmədova dələduzluq yolu ilə başqasının küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmək və ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunur. Qeyd edək ki, o keçmiş Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevin ötən ilin sentyabrında yaydığı qalmaqallı videodan sonra saxlanıb fevralın 13-də barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov Facebookda ona verilən suallara video müsahibə ilə cavab verib. Nazir müəllimlərin akreditasiyası, məktəblərdə fond pulunun yığılması, diplomların qeydiyyat alınması, xaricdə təhsil və digər məsələlərdən danışıb. Nazir suallardan birinə cavabında yay tətilinin uzun olduğunu vurğulayıb.
Yeni tədris ili sentyabrın 16-sında başlayacaq. Bu məsələyə dair qərar bir mənalıdır. Əgər sizin sualınız ondan ibarətdir ki, 3 ay yarım uzun bir müddətdir istirahat üçün, mənim fikrimcə çox uzun bir müddətdir, amma bu mənim fikrimdir. Nə qədər çox bizim uşaqlarımıza biz yayda imkan veririk istirahat eləməyə, o qədər daha çox onların dərs yükü tədris ili zamanı artır.
Mikayıl Cabbarov bugün isə Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zakatala və Şəki rayonlarında yaşayan vətəndaşları qəbul edib 60-dan çox adamın müraciəti dinləndi. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünü Londonun Suriya ilə bağlı hazırladığı qətnamə layihəsinə məsuliyyətlə yanaşmağa çağırıb. Cameronun nümayəndəsinin sözlərinə görə sənəddə BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq mülki sakinlərin kimyəvi silahdan qorunması üçün istənilən hərəkətə icazə verilməsi nəzərdə tutulur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə bu arada Suriyada kimyəvi silah işlədildiyi güman edilən yerdə araşdırma aparan beynəlxalq müfəttişlərin qərar çıxarmasına vaxt verməyə çağırıb. ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırırlar. ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden buna şübhə olmadığını deyib. President Obama's direction. Prezident Obamanın göstərişi ilə bizim hamımız və onun milli təhlükəsizlik komandası xarici həmkarlarımızla yaxın əlaqə saxlamışıq. Prezident hesab edir ki və mən də əminəm ki, müdafiəsiz kişi, qadın və uşaqlara qarşı kimyəvi silah işlədənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Joe Biden, Suriya hökuməti tamirə deyilir. Rusiya, Suriya hərbi müdaxilənin ümumilikdə yaxın şərq regionda qeyri-sabitlik yaradacağını xəbərdarlıq edib. Həmçinin İran bunun region üçün faciəvi olacağını deyib. Və sonda, Bugün İraqda, İraqın paytaxtı Bağdatda törədilən partlayışlarda az 60-dan çox adam ölüb, 100-dən çox adam xəsarət alıb. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə partlayışlar şəhərin müxtəlif 11 yerində törədilib ki, bu bölgələrdə, bu rayonlarda əsasən şiələr yaşayır. Son vaxtlar İraqda sünni-şiə ədavətinin kəskinləşdiyi müşahidə olunur və vaxtaşırı dini zəmində bu cür hücumlar törədilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım, oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm, mən sübjektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulasa bilərsiniz axşam saat 7-də canlı olaraq və sabahki verilişimizin mövzusunu demək istəyərdim. Paulo Coelho, o kimdir? Mənasız cızma qaraçı yoxsa dünya şöhrətli yazıçı? Braziliyalı yazıçı haqqında çox ziddiyyətli fikirlər səslənir, elə dünya mətbuatında da, beynəlxalq mətbuatda da onu müxtəlif cür səciyyələndirirlər. Çox mübahisəli bir, belə deyək də, obrazı var mediada və biz də sabah Azərbaycanda Coelho-nu həm sevənləri, həm də ona nifrət eləyənləri, əsərlərlə nifrət eləyənləri bir yerə cəmləşdirəcəyik və Pen Klubda çox maraqlı bir debat gözlənilir sabah axşam saat 7-də. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Suriya münaqişəsi necə həll olunmalıdır? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Suriya bombalanacaqmı? İndi bununla bağlı qəzetlərdə çoxlu fərziyələr, təxminlər səslənir. Bəziləri hətta konkret vaxt da göstərirlər. Bombalanma cümə axşamı başlanacaq və 3 gün davam edəcək. Amma bunlar fərziyələrdir. Qərb ölkələri Suriya prezidenti Bəşər Əsədi kimyəvi silahdan öz xalqına qarşı istifadə etməkdə suçlandırırlar. Əsəd rejimi isə bunu ölkəyə müdaxilə üçün bəhanə adlandırır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Rusiya Suriyanı müdafiə edir. Amerika və Britaniya BMT-nin icazəsi olmadan Suriyaya qarşı silah işlədə bilərmi? İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Suriyaya hərbi zərbə endirmək üçün Britaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini əldə etməyə ümid eləyir. Britaniyanın baş naziri David Cameron az öncə bildirib ki, dinc sakinlərin qorunmasını nəzərdə tutan tədbirlər haqqında qətnamə layihəsi hazırlayıblar və avqustun 28-i gec də olsa Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcəklər. BMT-nin Suriyə üzrə xüsusi elçisi Lahtar Brahimi isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefonla müzakirələrdən sonra hərbi müdaxilənin ancaq BMT-nin icazəsi ilə olması gərəkdiyini bildirib.
You know, I think international law is clear on this.
Beynəlxalq normalar məlumdur. Beynəlxalq hüquqa görə ancaq Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi ilə hərbi yola başvurula bilər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Brahimi ilə danışığında Suriyaya hərbi müdaxilənin bütün region üçün ağır nəticələr verəcəyinə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. BMT baş katibi Ban Ki-moon avqustun 28-də Haqada sülh sarayında olarkən də Qərb dövlətlərini tələsməməyə çağırmışdı. Suriyadakı kimyəvi hücumdan bir neçə gün sonra müfəttişlər çox dəyərli nümunələr toplayıblar və hadisənin qurbanlarını, şahidlərini danışdırıblar. İndi komandanın işini bitirməsi üçün vaxt lazımdır. İndi bu sülh sarayından dünyaya səslənirəm, sülhə bir şans verin, diplomatiyaya şans verin, savaşı dayandırın və danışıqlara başlayın. BMT müfettişleri kimyəvi hücumdan 5 gün sonra avqustun 26-sında Dəməşq ətrafındakı qəsəbələrdən birinə getmişdi və bugün avqustun 28-sində müfettişlər başqa bir qəsəbədə də olublar və dəlillər toplayıb. Ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı Suriya ilə qərarların qəbulunda Bəşər Əsəd rejimini dəstəkləyən Rusiya və Çinin vetosu üzündən bugünə qədər hərbi yolu nəzərdə tutan hər hansı qətnamənin qəbulu mümkün olmayıb. Amerika mətbuatı yazır ki, hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurasının razılığı çıxmaması ehtimalına qarşı Ağev 1999-cu ildəki Kosova prezidentini araşdırır. Həmin il BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiyanın vetosu üzündən icazə verməsə də NATO genosidin qarşısını almaq əsaslandırması ilə Yugoslaviya qoşunlarını bombalamışdı. İndi də Qərb dövlətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi olmadan da kimyəvi silahdan istifadə elədiyi üçün Bəşər Əsəd rejimini cəzalandırmaq üçün hərbi zərbə endirməyə hazırlaşır. Avqustun 27-ci Amerika vitse-prezidenti Joe Biden deyib ki, onlarda Suriya hökumətinin kimyəvi silahdan istifadəsinə dair şübhə yeri qalmayıb və məsuliyyət daşıyanlar cəzalandırılmalıdır. Amerika Müdafiə Naziri Chuck Hagel isə deyib ki, Prezident Obama qərar verən kimi onlar 2-3 gün içində zərbə endirməyə hazırdılar. NBC News adını çəkmədiyi rəsmi istinadən Suriyaya mümkün hərbi zərbənin detallarını açıqlayır. İddialara görə Suriyaya hərbi müdaxilə cümə axşamı başlana bilər və 3 gün davam edəcək. Bu zaman Amerika, Fransa və Britaniya dövlətlərinin Suriya ətrafında yerləşdirilmiş silahlı qüvvələrindən istifadə olunacaq. Əsasən Cənubi Kipr və Yunanistandakı bazalardan və NATO dövlətlərinin Aralıq dənizi və Yaxın Şərqdəki gəmilərinin əməliyyata qatılması gözlənilir. Konkret olaraq Suriyanın hərbi obyektləri və kimyəvi silah hücumunda iştirak elədiyi güman edilən hərbi birliklərə qarşı havadan raketlər və təyyarələrlə zərbələr endirilməsi ehtimal olunur. Bu arada Suriyanın qonşularından Türkiyə BMT-nin icazəsi olmasa da Əsəd rejiminə qarşı beynəlxalq koalisiyanın yaradacaqlarını bildirib. Əsəd rejiminin ənənəvi müttəfiqi İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xamenei isə avqustun 28-sində deyib ki, Suriyaya qərbi müdaxiləsi region üçün fəlakət olacaq. İsrail isə Suriyadakı müharibədə tərəf olmadıqlarını bir daha bəyan edib və ancaq onlara hücum olunacağı halda cavab verəcəklərini bildirib.
İlkin Məmmədov Suriya mövzusunu davam elətdiririk. Suriyada baş verənlər Azərbaycandan necə görünür? Bəşər Əsədin Azərbaycan hökuməti ilə demək olar ki, yaxşı əlaqələr olub. Hətta 4 il qabaq Azərbaycana da səfər edib Əsəd. Hakim yeni Azərbaycan partiyasında inanırlarmı Bəşər Əsədin kimyəvi silah işlətdiyinə? Həm yapçılar, həm də müxalifətçilərin Suriya müəmmasına münasibətini Nəzrin Nəzirova öyrənib.
Suriya müxalifəti avqustun 21-də Dəməşq ətrafında Əsəd qoşunlarının bombardmanı zamanı zərin qazından istifadə olunduğunu, nəticədə çoxu qadın və uşaqlar olan 1300 nəfərin öldüyünü bildirir. İnternetdə isə kimyəvi silahdan ölənlərin videoları yayılıb. Suriyadakı sərhədsiz həkimlər təşkilatı 355 adamın kimyəvi silahdan zəhərlənmədən ölməsi faktını təsdiqləyib. Suriya müxalifəti Bəşər Əsədi, Əsəd rejimi isə müxalifətdəki üsyançıları olaylarda ittiham edir. Azərbaycan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı Azadlıq radiosunun müsahibəsində Suriyada toqquşmalar zamanı kimyəvi silahdan istifadəni pis deyib, bildirib ki, 2-ci dünya müharibəsində ən qanlı döyüşlərin getdiyi bir vaxtda belə tərəflər kimyəvi silahlardan kütləvi şəkildə istifadə etməyib.
Epizodik hallar olub, amma kütləvi surətdə, hətta bu müharibədə belə kimyəvi silahdan istifadə etməyə faşist Almaniyası belə cəsarət eləmir. Suriyada kimyəvi silahın vadəsi hadisəsi ortaya çıxdıqda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində bu məsələnin araşdırılması üçün xüsusi nümayəndələr ayrılıb və həmin nümayəndələr bugün Suriyada, Dəməşqdə və həmin silahın tətbiq olunduğu ərazilərdə araşdırmalar aparmaqdadır.
AKCP sədrinin mavini, Region Beynəlxalq Analitik Mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayev isə Bəşər Əsədin kimyəvi silah işlətməsinə elə də inanmadığını deyir. Onun fikrincə bu Əsədin sonu ola bilər.
Kimyəvi silahların istifadə olunması həm qaydalarına ziddi, humanitar qanunlarda və General Konvensiyasında qadağan olunub və bu insanlığa qarşı cinayətdir. Bəşər Əsədin kimyəvi silah işlətdiyi sübut olunarsa, Bəşər Əsədə hansı dövlətdə hakimiyyətdən devrələndikdən sonra belə hansı ölkədə gizlənməsindən asılı olmayaraq, hansı ölkədə siyasi sığınacaq almasından asılı olmayaraq o Haqa Məhkəməsinin və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qarşısında durmalı olacaq. Bəşər Əsədin də kimyəvi silahı işlətməsinə o qədər inancılı görünmürəm, inancılı düşünmürəm. Çünki bu artıq özünün sonunu yaxınlaşdırmaq anlamına gəlir və hal-hazırda Bəşər Əsədin kimyəvi silahdan istifadə etməsi üçün də bir lüzum görə bilmirəm.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Bəşər Əsəd tez bir zamanda devrilməlidir. Bəs bu məsələdə Azərbaycan hansı tutum sərgiləməlidir? Politoloqu eşidək.
Azərbaycan indi çalışacaq ki, heç bir mövqe sərgiləməsin. Ona görə ki, Azərbaycan
Çünkü əsas problem indi ay yarımdan sonra olan seçkilərdir. Özü də Azərbaycan bu dəqiqə bilirsinizmi, böyük dünya problemləri həll etmək dərəcəsində olan dövlət deyil. Təəccüb edirəm ki, bu nə qədər qəddar adamdır Bəşər Əsəd. Öz xalqına bu qədər zülm eləyib və 2 il ərzində Suriya kimi gözəl bir ölkəni darmadağın eləyibdir. Ona görə Əsəd nə qədər tez susturulsa, bir o qədər region üçün bunun böyük xeyri olar. Beynəlxalq güclər deməli Suriyadakı bu qəddar rejimi sona yetirmək, Suriyada qayda qanun yaratmaq və buna tezliklə son qoymaq, insanları evlərinə qaytarmaq, evlərini qurub tikib qurtarmaq. Bax, bu məsələ ilə beynəlxalq icma məşğul olmalıdır, beynəlxalq qüvvələr məşğul olmalıdır. Birinci növbədə də Amerika Birləşmiş Ştatları məşğul olmalıdır.
İki ilə yaxındır ki, Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə silahlı savaş gedir. 2011-ci ildən bəri ölənlərin sayının 100 mini keçdiyi bildirilir. Britaniya silahlı qüvvələri Suriyaya mümkün zərbə ilə bağlı planlar üzərində işləyirlər. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Maylam isə bildirib ki, hərbi müdaxilə halında bütün imkanlarını istifadə edərək cavab verəcəklər. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya hərbi müdaxiləyə veto qoyan ölkələrdən Çin də bəyan edib ki, BMT müfəttişləri qərarını açıqlamayana qədər qərb dövlətlərinin nəticə çıxartmaqda tələsməməlidirlər.
Nəzir Nəzirovanın söhbətini dinlədiniz və günün sualını xatırlatmaq istəyirəm. Sualımız belə idi, dinləyicilərimizdən soruşurduq ki, onların fikrincə necə həll olunmalıdır Suriya məsələsi? Artıq mesajlar gəlib, onlardan oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz Köçkün Qulu imzasını yazır ki, Suriyada artıq müharibə başlayıb, yazıq Nəsiminin qəbri, Qarabağ müharibəsi, Topxana məsələsində bir neçə ağac kəsilməsi ilə başlandı. 1993-cü il 15 iyun qurtuluş günündən sonra oktyabrın 30-na dək 6 rayon düşmənə verildi və təslimçi Bişkek protokolu imzalandı. Bunu Köçkün Qulu yazıb. Bir başqa dinləyicimiz, o isə fikrini belə ifadə eləyir, Nadir Cəllov yazır, məncə istər Suriya məsələsi, istərsə də bu kimi məsələlər kənar dövlətlərin müdaxiləsi olmadan xalqın öz iradəsi ilə həll edilməlidir. Demokratiya kənardan dipçəkdə gətirildikdə, dipçəkdəki demokratiya gül olmaq əvəzinə ölüm saçan partlayış verir. Məsələnin həlli yolu budur. Bütün dövlətlər kənara çəkilməli, xalq sivil yolla məsələnin həllini tapmalıdır. Bunu da Nadir yazır. Yenə də mesajlar var, proqram boyu oxuyacaq. Siz də fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutu. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Seçki yaxınlaşır, namizədlərin təsdiqi prosesi gedir və namizədlər üçün pulsuz efir vaxtı ayrılacaq dövlətin və ictimai televiziyada və mediada. Amma bu eyni zamanda həm də özəl media üçün pul qazanmaq imkanıdır, özü də yaxşı pul qazanmaq. Azərbaycanda namizədliyini irəli sürənlərin hamısına imkanlı adam demək olmaz. Bəziləri hətta inəklərini satıb pulunu seçki kampaniyasına xərcləyəcəyini də deyirlər. Qiymət cədvəli necədir və özünü televiziyada və yaxud qəzetdə pulla neçəyə reklam eləmək olar, platformanı öz seçicilərinə neçəyə çatdırmaq olar? Daha ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Prezident seçkisində namizədlər ödənişli təşviqatdan da yararlanacaq. İctimai televiziya, Azərbaycan Xalq Qəzeti, Respublika və Bakinski Rabochi qəzetləri ödənişsiz efir vaxtı və dərcə yeri ayıracaq. Həm bu, həm də digər kütləvi informasiya vasitələri namizədləri ödənişli reklam edə biləcəklər. Media qurumları ödənişli təşviqatla bağlı məlumatları sentyabrın 2-sinə dək dərc etməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sariyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, avqustun 28-də ictimai televiziya və Lider televiziyası ödənişli təşviqat üçün müraciət edib. Aynis televiziyasından avqustun 27-sində Media Forum saytına bildirilib ki, bu barədə qərar verilməyib. Space televiziyası isə prezident seçkisinin ödənişli təşviqat kampaniyasında iştirak etməyəcəyini vurğulayıb. Vision TV internet televiziyasında 30 dəqiqəlik veriliş 100 manat, 1 dəqiqəlik tanıtım rolikinin qiyməti 30 manatdır. APA informasiya agentliyində bannerin qiyməti 2000 manatdan 5000 manata dək dəyişir. Bir press releasin qiyməti 400, bir müsahibənin qiyməti 600 manatdır. Azərbaycan qəzetində reklamın 1 kvadrat santimetrinin qiyməti 5, 2 sahil qəzetimdə 10 manatdır. Qəzetin internet saytında 1 aylıq bannerin qiyməti 12.000 manatdan 20.000 manata dəkdir. Qəzetdən bildirirlər ki, qiymət seçkiyə görə müəyyənləşdirilib. Səs informasiya agentliyimdə banner 10.000 manat, bir dəfəyə məlumat yerləşdirmək 5.000 AZN-dir. Səs qəzetində 1-ci və sonuncu səhifələrdə 1 kvadrat santimetrin qiyməti 50 AZN, orta səhifələrdə 40 AZN-dir. Qəzetin baş redaktoru Bəhruz Quliyev deyir ki, qəzeti reklam üçün müraciət edənlərin sayı çoxdur. Hər hansı güzəştə gəlincə o, namizədin hər gün təbliğat aparacağı, yaxud bir deyil, iki ya üç səhifə götürəcəyi halda bir az güzəştə gedilə biləcəyini deyir. Qəzetin birinci səhifəsində reklam 20-25 min manat edir. Bəhruz Quliyev.
Prezidentliyə namizəd kimin özünün təbliğatını qurursa, və ona təbliğatını da pul xərcləməlidir, reklam eləməlidir, təşviqatını aparmalıdır. Bu da normal qəbul olunan bir şeydir. Yəni biz qiymətimizi vermişik, cizin deyil, oğurluq deyil, qulduruq deyil. Yəni qiymətimizi vermişik.
Bizim Yol qəzetinin birinci səhifəsində 1 kvadrat santimetrin qiyməti 50 qəpik, 16-cı səhifədə 40, iç səhifələrdə 20-30 qəpikdir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Ələsgər Süleymanov deyir ki, çap variantında 1 kvadrat santimetrin qiyməti 1 manatdır. Yəni bir səhifəlik reklam 1000 manat edir. Elektron versiyalarda isə 10.000 işarəlik, 2 foto ilə birlikdə bir materialın qiyməti 500 manatdır. O, reklamın seçki kampaniyasının gedişimindən asılı olduğunu bildirir. Belə ki, kampaniya maraqlı keçəndə reklam verən də çox olur.
Bunu seçki ilə bağlı xüsusi olaraq, məsələn, artırmamışıq. Elə bizim normal reklam qiymətlərimiz necədirsə, elə də təxminən elə də təqdim eləmişik. Yəni, əslində qalsa bu reklam, deməli, seçki ərəfəsində bu yüksək qiymətlər olmalıdır. Yəni, bundan qəzetlər yararlanmalıdır məyəmən. Amma əslində qalsa elə normal qiymətləri vermişəm.
Azallıq qəzetinin redaktoru Sücəddin Şərifov isə bildirir ki, qəzet MSK-ya ödənişli reklam üçün müraciət etməyib və belə bir niyyəti də yoxdur.
Bu ötəri bir o qanunvericilik bərabər şərait yaratmağı tələb eləyir. Azadlığın bəlli oxucu kontingenti var. Onların da gözləntiləri tamam fərqli olur. Əvvəlki illərin təcrübəsindən çıxış eləyərək bu qərara gəlmişik ki, biz eləməyək. Nəyə görə? Çünki o ötəri qəzetə müəyyən yardımların, reklam pullarının daxil olmasına səbəb olsa da, sonradan bu xeyli oxucu itkisinə səbəb olur. Yəni belə deyək də, xoşlamadığı insanları xoşlamadığı liderlərin reklamı bizim oxucular qəbul eləmir. Ona görə də biz stabil oxucularımıza stafq eləmişik həmişə.
ATƏT-in 2010-cu il parlament seçkisinə dair hesabatında MSK-ya və Milli Televiziya və Radio Şurasına tövsiyə edilirdi ki, seçki kampaniyası zamanı seçki məcəlləsinin media ilə bağlı müddəalarına, ITV və digər media quruluşlarında namizədlərlə bağlı bərabər xəbərləməyə necə əməl olunduğuna nəzarət etsinlər. Hesabatda deyilirdi ki, hakimiyyət bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar yaratmağa cəhdlər edib, ancaq elektron mediada hakimiyyətdə olan prezidentə daha çox yer ayırıb. Hələlik MSK yalnız İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb, daha 16 nəfərin namizədliyi isə təsdiqlənib.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. İndi dünyada demokratiyanın genişlənməsi prosesi davam etməkdədir, amma zaman-zaman bu prosesə çox böyük təkan vermiş insanlar və hərəkatlar olub. Belə adamlardan biri də Martin Luther King-dir. 1950-60-cı illərdə Martin Luther King-in rəhbərliyi ilə Amerikada böyük bir hərəkat başlanmışdı və bu hərəkatın başlıca hədəflərindən biri də Amerikada qara dərlilərin hüquqlarının tam bərqərarı olunması idi. Həmin dövrdə hətta Amerikada bəzi ştatlarda qara dərli avtobusda ağ dərli görəndə durub yerini ona verməli idi. 1960-cı illərdə bu hərəkat özünün pik nöqtəsinə çatdı və 1963-cü ildə Vaşinqtonda keçirilən 28 avqusta məhz bugün 50 il qabaq keçirilən yürüş mitingdə Martin Luther King özünün əfsanəvi çıxışını elədi. Mənim bir arzum var çıxışını. Həmin çıxışdan sonra Amerika çox dəyişdi və buna görə də hətta Martin Luther King'i 21-ci əsrin memarı adlandırırlar. O əsr ki, artıq Amerikada qara dərli prezident seçilib. Daha ətraflı növbəti söhbətimizdə. 50 il qabaq, 1963-cü il avqustun 28-də Vaşinqtonda bir insan seli var idi. 250 minlik yürüş keçirilirdi. Bu insan seli iş yerləri, sosial haqlar və bərabər hüquqlar istəyirdi. 250 minlik kütlə ictimai fəal Martin Luther King'in bir arzum var nitqini dinləyirdi. O, elə bir gün gəlsin ki, bizə şəxsi keyfiyyətlərimizə görə dəyər versinlər, dərimizin rənginə görə yox, demişdi. Now is the time to make real the promises of democracy. İndi demokratiya ilə bağlı vədləri gerçəyə çevirmək vaxtıdır. İndi ayrı seçkiliyin zülmət dərəsindən irqi bərabərliyin işıqlı yoluna çıxmaq vaxtıdır. İndi. Ölkəmizi irqi ədalətsizlikdən xilas eləyib qardaşlığa qovuşdurmaq vaxtıdır. İndi ədaləti Tanrının bütün yaratdıqları üçün gerçəyə çevirmək vaxtıdır. Amerika prezidenti Abraham Lincoln'un qara dərli qulları azad eləyən qərarından 100 il keçirdi. İndi həmin 15 dəqiqəlik nitqinə görə King'i 21-ci əsrin memarı, yəni demokratiyanın tam bərqərar olmasına təkan verən xadim adlandıranlar da var. Bir arzum var nitqinin 50-ci il dönümündə Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidməti müxtəlif ölkələrdəki siyasətçi, ictimai fəal və hüquq müdafiəçilərindən onların öz arzuları haqqında soruşub. 2009-cu ildən mühacirətdə yaşayan İranlı hüquq müdafiəçisi Nobel mükafatlı Şirin İbadi deyir ki, onun arzusu insan ürəyinin qloballaşmasıdır. Yəni dünyanın hansısa ölkəsində kimsə kədərlənəndə başqa ölkələrdəki insanlar da onun dərdinə şərik olsunlar, onun kədərini özlərinki bilsinlər. Qazaxıstanlı hüquq müdafiəçisi Yevgeni Joft isə deyir ki, Sovetlər Birliyində doğulduğu üçün onun istəyi Sovet keçmişindən, avtoritarizmdən yaxa qurtarmaqdır. Yəni, elə bir ölkədə yaşamaq istərdi ki, insanlar fikirlərini azad ifadə eləsinlər, azad nəfəs alsınlar, azad yaşasınlar. O inanır ki, belə bir gün elə də uzaqda deyil. Ermənistan ordusunda zorakılığa qarşı mübarizə aparan Sovinar Nazaryansa bildirir ki, elə bir Ermənistan arzuluyur ki, orada insan azadlığı ən ali dəyər olsun, qadınla kişilərə bərabər yanaşılsın, əskərlərə qarşı zorakılığa son qoyulsun, polis vətəndaşın haqqını pozmasın. Azərbaycanlı siyasi şərtçi və demokratiya təbliğatçısı Hikmət Hacızadə isə arzularının çox olduğunu deyir.
Amma hər halda əsas arzum odur ki, biz yalandan və oğruluqdan qutaraq. Mən əsab edirəm ki, mənim ölkəm üçün, mənim cəmatım üçün əsas problem yalan, oğruluq, korrupsiyadır. Və bütün başımıza gələn bəlalar bunlara görə.
Martin Luther King'in məşhur çıxışının 50-ci il dönümü ilə bağlı hazırlanan söhbəti idi bu. Proqramımızın sonuna gəlib çatdıq, amma günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Suriya münaqişəsi necə həll olunmalıdır? Və dinləyicimiz yazır, imzasını düzlü qoymayıb, yazır. İslamın başında olan türk, ərəb, fars, kürd, bunların içindən sözü keçən diplomatlar bir yerə gəlib, bu məsələni Allah naminə həll etməli. Kim istəmirsə, qəlbini Allah bilir, hesab günü çətin olacaq. Suriyada müsəlman qırılır, ən dəhşətlisi uşaqlar məhv olur, insanlıq məhv olur. Bunu da dinləyicimiz yazıb göndərib. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.